Šogad pirmie trīnīši piedzimuši jau februārī. Viņu māmiņai piešķirti vairāk nekā 8,5 tūkstoši eiro no valsts budžeta neparedzētiem gadījumiem. Ik gadu valsts atvēl vairākus desmitus miljonus eiro šādiem un citiem neparedzētiem gadījumiem. Pašlaik no 32,6 miljoniem eiro tēriņiem pieejami ir vien 12 miljoni. Vairāk stāsta Finanšu ministrijas pārstāve Jolanta Plūme.
Mēs redzam, ka šis finansējums tiešām jau martā praktiski ir izbeidzies, ja mēs skatāmies rezervēto naudu. Liela daļa ir finansējums pašvaldībām, tātad gan plūdu seku likvidēšanai, gan arī par atskurptuvi uzturēšanu. Jauns pants šajā gadā ir rezervētā summa pedagogu darba samaksas nodrošināšanai.
5,5 miljonus valdība šonedēļ nolēma virzīt mikrouzņēmumu nodokļu likmes samazināšanai. Ik gadu miljoniem eiro no neparedzētiem līdzekļiem tiek izlietoti arī ceļu remontam, plūdu kompensācijām un lauksaimniekiem neražas gadījumā. Ogres novada pašvaldība ik gadu saņem valsts finansējumu plūdu seku kompensācijai. 2013. Gadā saņemta 2 miljoni eiro, pērni nepilns miljons. Neliela summa piešķirta arī šogad, stāsta Ogres domas pārstāvis Nikolais Sapožņikovs.
Šogad martā ir valdība piešķīrusi 9641 eiro, tie 50% arī mājokļu remontam, tiem mājokļiem, kas cietuši oktobra plūdos. Nozīmīgs, es domāju, pašvaldības budžetā jebkurš valdības atbalsts, un ja nebūtu, teiksim, līdzekļu izdevumos neparedzētiem gadījumiem, tad tiktu meklēts cits risinājums. Ja plūda nebūs, arī pašvaldība neprasīs.
Pat laban atlikušajiem 12 miljoniem pieteikušās veselības un satiksmes ministrijas, kas kopā prasa 11 miljonus eiro. Finanšu ministrijas pārstāve Jolanta Plūme stāsta, ka lūgt valsts finansējumu ir vieglāk nekā pašiem to iepriekš paredzēt.
Ir vairākas nozares, kur tiešām ir samilzušas problēmas, un vieglākais ceļš ir paprasīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nevis meklēt savā budžeta ietvaros.
Ja neparedzētiem gadījumiem piešķirtais finansējums tiks iztērēts jau gada pirmajā ceturksnī, tālākos mēnešos tiešām negaidītiem gadījumiem var nākties pārdalīt ministriju budžeta naudu. Pašreizajā saimniekošana rada nopietnas bažas, stāsta Latvijas ekonomikas augstskolas pasniedzējs un uzņēmējdarbības Latvijā pētnieks Arnis Sauka.
Tas pirmais pieņēmums varētu būt, ka tiešām finanšu ministrijā it kā nemācētu pietiekoši labi plānot šos izdevumus. Vairāk bažījos par to, kad vai nav pienākusi tā situācija, kad varētu teikt, ka valsts dzīvo līdzīgi, kā dzīvo lielākā daļa sabiedrības, respektīvi no algas līdz algai. Tā ir plānošanas problēma, jo, ja jūs zinat, paņemsim jūs ģimenes budžetu, ja jūs zinat, kad jums pārtikā ir vajadzīga summa X, bet jūs plānojat mazāk par X un paļaujaties uz kaut kādiem neparedzētiem izdevumiem, tad jums vienkārši nesanāks neparedzētam zobārstam vai veselības izdevumiem, tas pats ir valsts.
Ja valdība gan veselības, gan satiksmes ministrijā piešķirs prasītos līdzekļus, tad jau martā valsts budžeta programmā neparedzētiem līdzekļiem var palikt vien nepilns miljons eiro. Finanšu ministrija gan uzskata, ka veselības ministrijai nauda par Stradiņas slimnīcas zaudējumiem Kraibankā pārskaitīta netiks. Vita Anstrate, Latvijas radio.